Scrisori contemporanee. Cu Adina Tomoiaga Ștefan și pastorul Iosif Sălăjan.
Bun găsit, dragi prieteni! Vă salutăm la început de emisiune, Adina Tomoiaga Ștefan, realizatoare, invitat pastorul Iosif Sălăjan din regia de emisie Marius Gocica. Rămânem, oarecum, în același registru tematic în ceea ce privește imoralitatea, cu precădere imoralitatea sexuală, pentru că despre aceasta ne vorbește Pavel în 1 Corinteni, capitolul 6. Iată cum argumentează Pavel în continuare ideea curăției morale. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncărurile sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncăruri. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu care a înviat pe Domnul ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Domnule Iosif Sălăjan, din nou bun venit la dezbaterea noastră din scrierile lui Pavel.
Bine v-am regăsit!
Nu vi se pare că Pavel de data aceasta abordează, să spunem, cu mai multă bunăvoință această problematică, sau cel puțin așa începe? Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate de folos. Deci, până la urmă, am libertate.
E adevărat, creștinul are libertate. Niciodată a fi creștin nu înseamnă a fi rob, în sensul că nu ai opțiuni, nu poți alege. Această expresie, toate lucrurile îmi sunt îngăduite, nu înseamnă că trebuie să aleg ceea ce este rău. Pentru că Pavel accentuează faptul că nu toate sunt de folos.
Dar îngăduite, în ce context? În contextul libertății înaintea lui Dumnezeu, în general, sau în context bisericesc?
În orice context am lua, dacă privim viața în ansamblul ei, constatăm că la fiecare pas trebuie să alegem. Mergem la dreapta sau mergem la stânga? Mergem așa sau mergem așa? Acum, există în Scriptură interdicții, dar Dumnezeu nu stă lângă tine, în ghilimele, cu parul, să te vâneze și să nu-ți dea voie efectiv să mergi la dreapta sau la stânga, pentru că nu este după voia lui.
Și asta înseamnă că îmi sunt îngăduite?
Îngăduite, da. Dar dacă Dumnezeu îți spune ceva că nu e bine, înseamnă că trebuie să te ferești de lucrul respectiv. Mai există într-o altă epistolă, cea pe care am studiat-o deja, prima epistolă către Tesaloniceni, o idee care se leagă cumva de acest verset din capitolul 6, și anume care spune că fiecare om nu doar că are dreptul să aleagă, ci trebuie să cerceteze toate lucrurile. Cercetați toate lucrurile, păstrați ceea ce este bun. Regretabil, mulți se opresc după această frază. Însă, în continuare, ni se spune că trebuie să ne ferim de tot ceea ce pare dubios.
Știți la ce verset m-a dus cu gândul această exprimare a lui Pavel? La ceea ce spune înțeleptul Solomon în Eclesiast 11. Bucură-te, tinere, fii cu inima veselă, dar nu uita că la sfârșit plătești factura.
Da, este un verset care completează învățătura aceasta.
Dar până la urmă este asta libertate sau nu? Adică îmi spui faci ce vrei, dar o să plătești pentru asta.
Este libertate. Cred că e chiar mai multă libertate decât cel pe care o pretinde cineva care e robul unui viciu, de exemplu. Pentru că, de exemplu, dacă eu trebuie să aleg între a fuma sau nu marihuana, eu sunt liber să aleg. Nu mă oprește nimeni, adică nu poate cineva să-mi scoată din mână țigara. Dar eu, pentru că sunt liber, pot să aleg. Și voi alege, pentru că sunt copil al lui Dumnezeu, voi alege să nu mă ating de ceea ce mă strică, mă întânează. De ceea ce mă strică, de ceea ce îmi ruinează viața. Dar cel care este stăpânit de un anumit viciu, practic e rob. Iluzia pe care diavolul o hrănește în om de presupusă libertate se dovedește a fi de fapt o înșelăciune. Pentru că cel care este în mâna vrășmașului nu mai este liber să aleagă. Ar vrea poate să aleagă, dar nu mai poate să aleagă. Și o diferență mare între cele două. De multe ori m-am întâlnit cu apostrofări, mai ales în copilărie, de genul voi nu aveți voie.
Tocmai.
Cei care sunt credincioși,
biserica
fideli
nu vă dă voie.
Ai Scripturii, cei care vor să trăiască o viață de autentic creștin, de multe ori sunt confruntați cu cei care nu prea au de-a face cu viața aceasta, dar au anumite informații teoretice despre ceea ce ar însemna, ceea ce ar trebui să fie viața de credință. Și atunci există această confruntare malițioasă din partea celui care nu practică, a celui practicant. Dacă cel care practică viața de credință se aventurează sau își manifestă intenția de a se aventura într-o anumită practică despre care celălalt, cel nepracticant, cel necredincios, știe că nu e bine, chiar dacă este îngăduit, spune, voi nu aveți voie. Voi pocăiții, voi nu aveți voie. Voi nu aveți voie să înjurați. Și atunci întrebarea mea este, da, voi aveți voie? Voi nu aveți voie să vă îmbătați? Bun, dar asta înseamnă că voi aveți voie? Sau cum aveți voi mai multă voie decât
da,
aș avea eu?
Da, pentru că un creștin a făcut un angajament și din momentul în care a făcut angajamentul înaintea lui Dumnezeu se presupune că nu mai are voie, în timp ce necreștinul nu
și-a
luat
nicio... Dar vedeți
că
în fața lui Dumnezeu niciun angajament nu înseamnă extirparea voinței. Nu înseamnă că după ce am spus da lui Dumnezeu, m-am angajat că merg în relație cu El și trăiesc viața pe care vrea El să o trăiesc, nu pot să-mi schimb opțiunea. Nu. În momentul în care vreau să schimb macazul, pot să fac lucrul acesta. Dar nu toate sunt de folos. Adică multe lucruri îmi sunt îngăduite, chiar toate, spune Apostolul Pavel, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire peste mine. Și aici nu cred că Apostolul Pavel vorbește neapărat despre păcatele mari, ci poate să aibă în vedere mai ales lucrurile mai mărunte ale vieții, care e posibil să nu fie rele în sine, dar care devenind stăpânii tăi, poți să te nenorocească.
Este un principiu în domeniul alimentației. Temperanță în ceea ce este bun, abstinență de la ceea ce este nesănătos.
Da, cam și asta... moderație în toate.
Și moderație în toate. Cam asta vrea să spună probabil Pavel aici. Da, unele nu sunt rele în sine, dar nu trebuie să le lăsăm să ne domine, pentru că atunci devin rele, iar altele, da, avem libertatea să le săvârșim, dar nu ne vor ajuta în niciun fel.
Accentul special pe care Apostolul Pavel îl așează în partea finală a versetului spune că nimic nu trebuie să pună stăpânire peste mine. Și aici e problema. Un om poate să devină stăpânit de bani, de alte lucruri materiale. Mai mult, un om poate să fie stăpânit de o idee. Are un fix, o fixație și e pur și simplu ținut în șah de acea idee pe care o nutrește în sufletul lui, în mintea lui. Sunt foarte multe tipuri de dependențe. Vedeți că dependența e o problemă a secolului 21. Dependența poate să se refere la o anumită stare de atârnare, de nu se mai poate fără ceva. Dar nu întotdeauna dependența este manifestată față de ceva rău în sine. Se spune chiar că există un anume fel de dependență care se manifestă între soț și soție. Da, cei doi sunt legați. Suntem în contextul în care discută Pavel. Cei doi sunt legați și sunt dependenți unul de celălalt. Chiar vom vedea mai târziu că nici nu sunt stăpânii propriei vieți, ci este stăpân celălalt, într-un anume sens. Cu toate acestea însă, poate exista o dependență nocivă atunci când unul devine depersonalizat prin prezența celuilalt. Își pierde demnitatea umană, își pierde personalitatea, pentru că tot timpul trebuie să fie contravizat de celălalt.
Acum se ridică o altă întrebare. De ce Pavel mai introduce și dimensiunea alimentară în acest context al imoralității sexuale?
Este ilustrație. Pavel nu face dogmatică, nu face doctrină pe problema mâncării aici, ci folosește o ilustrație. Dacă ne uităm la fluxul de idei, ne dăm ușor seama că este un flash, un tablou prin care ilustrează ideea anterioară și leagă ideea anterioară de ceea ce urmează. Pentru că spune că mâncările sunt pentru pântece, iar pântecele pentru mâncări. Există așa o corespondență mutuală între pântece și mâncare. Mâncarea pentru pântece, pântecele pentru mâncare. Dar, în ceea ce privește trupul, trupul nu este pentru curvie. Cred că ar fi valabil și să spui că nici curvia nu este pentru trup. Adică curvia trebuie evitată. Asta e ideea lui Pavel. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Și pântecele și mâncarea. Pentru mintea mea este foarte greu de înțeles ce vrea să spună exact Pavel aici. Este o dialectică foarte provocatoare.
Tocmai vorbește despre faptul că sunt perisabile, da?
Da.
Vor fi distruse.
Dar de ce nimicește și... Dumnezeu? Bun, mâncarea o nimicește.
Păi știm că...
pântecele?
Trupul acesta va fi preschimbat. Dar tocmai...
Preschimbat, da, dar nimicit?
Rămâne ca să ne oferim răspunsuri și să vedem, totuși, deși trupul acesta nu este cel pe care îl vom avea în slavă, de ce trebuie atât de mult să-l prețuim, da? Practic aici se ridică o problemă.
Da, e o problemă care trebuie să fie ridicată și nu întâmplător lansez această provocare, ce se întâmplă cu pântecele, va fi sau nu va fi nimicit, pentru că, în continuare... Apostolul Pavel parcă face o deviere de la subiect. Ai impresia că divaghează. Îmi spune că și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Adică noi discutăm aici despre problema legăturii dintre trup și Domnul. Trupul este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Domnul este Iisus Hristos. Și Pavel, pe acest fond al dezbaterii problemei imoralității sexuale, când el vrea să arate faptul că trupul acesta pe care îl avem noi nu este făcut pentru curvie, adică trupul, și vom vedea mai târziu, intră în relație intimă doar cu soțul, respectiv soția. Orice altă relație este ilicită.
Poate că ar merita să facem o subliniere. Care era concepția grecească despre spirit și despre trup? Această dihotomie. Trupul este una, spiritul este cu totul altceva.
În concepție grecească există și dihotomie, dar există și trihotomie. Este o discuție mult prea amplă dacă vrem să clarificăm exact cine ce înțelege, pentru că de la autor la autor variază problema. Dar în mare, ideea de dihotomie sau trihotomie este o împărțire a ființei umane pe componente. În cazul dihotomiei, împărțire în două componente, iar în cazul trihotomiei, împărțire în trei. În dihotomie, trup și suflet, în trihotomie, trup, suflet și spirit, duh. Deci trei componente.
Dar ce semnificație, cât de valoros era trupul și cât de valoros era spiritul în concepția aceasta grecească?
Și în filozofia grecească sunt mai multe abordări, atât față de trup, cât și față de suflet. Există curente în care accentul se pune pe debarasarea de trup și eliberarea sufletului care vrea să se întoarcă în lumea ideatică. În filozofia platoniană există două lumi paralele. Noi, cei care trăim pe pământ, suntem doar o umbră a adevăratei realități, o realitate care se întâmplă în lumea ideilor, iar noi suntem cumva o proiectare a acestei realități. Dar există și anumite orientări în gândirea grecească în care se pune un accent special și asupra trupului. Drept dovadă este mulțimea sculpturilor din vremea aceea, din epoca antică, deci înainte de Hristos. Adică și trupul era important, iar romanii preiau această preocupare atât față de suflet, cât și față de trup. De acolo dictonul latinesc, minte sănătoasă în corp sănătos. Deci există preocupare și pentru una și pentru alta. Uneori preocupări care merg pe două făgașe diferite, uneori se și întâlnesc cele două preocupări.
Și totuși putem spune, în acest context, Pavel face o apologie a valorii trupului.
Da, și pentru mintea mea este foarte interesant faptul că Pavel, atunci când face apologia trupului, importanța trupului, aduce în discuție învierea. Cred că nu întâmplător. Chiar dacă nu putem noi surprinde sau pătrunde până la capăt ce vrea să spună aici Pavel cu învierea, pentru mine, ceea ce spune Pavel, înseamnă cel puțin o întărire a importanței trupului din perspectiva învierii, respectiv a vieții viitoare. Chiar dacă trupurile de slavă sau trupurile duhovnicești despre care tot Pavel vorbește în aceeași epistolă, mai târziu, în capitolul 15, sunt diferite față de trupul pe care îl avem azi, trupul acesta palpabil, diferite cum e greu să explic, dar trupul care este supus putrezirii la înviere, cumva va fi refăcut. Deci nu este...
Constituie baza pentru...
Da, nu este o creație ex nihilo. Adică din nimic Dumnezeu scoate înapoi ființa umană care am fost eu înainte de moarte, ci componentele care s-au descompus cumva se reunesc. Știu că acum, din punct de vedere logic, se nasc o serie de întrebări.
Da, facem diferite conexiuni. Cei
cum
care...
va fi cu cei care au murit în mare? Care
cu
au fost
cei care au fost
de...
în accidente.
Cine știe ce fiare.
Cu cei care au donat organe. Cu cei care au fost arși în crematorii și așa mai departe.
Sunt multe lucruri pe care nu le putem explica. Acum, noi știm, apropo de crematoriu, la ce se reduce o ființă umană. Se pune într-o cutie pe care o iei de aici și o pui dincolo. Ce a fost omul? Ce este omul? Când privești constituția omului, din ce este omul, chiar psalmistul spune la un moment dat că Dumnezeu știe despre noi că suntem țărână. Suntem țărână. Ce țărână? Suntem pulbere. Suntem o nimica toată, care în mâna lui Dumnezeu este de o valoare incomensurabilă. Și chestia aceasta pur și simplu copleșește mintea omului. Iar Pavel aici articulează importanța trupului tocmai prin înviere. Adică gândește-te, trupul tău este făcut pentru Domnul și la înviere Dumnezeu, așa cum a înviat trupul lui Hristos, pentru că Iisus a fost înviat în trup, te va învia și pe tine.
Doamne, ia Tu viața mea, fiind de sclavă, pune-n ea, fă din ea un soare sfânt, o lumină pe pământ, o lumină pe pământ. Doamne, ia-mi Tu inima sfânt, să lași păstul din ea.
Există cuvinte pe care merită să le spui.
Există lucruri pe care merită să le faci.
Există oameni pentru care merită să încerci.
Există cuvinte
există
pe care merită să le
spui. Care merită să le spui.
Există lucruri
există
pe care merită,
pe
să, le
care merită să le faci.
Există
oameni
pentru care merită,
pentru
să,
care
încerci.
Merită să încerci.
Vocea Speranței.
Dincolo de cuvinte.
Ce anume ne dă atât de mare valoare ca ființe umane fizice?
Întorcându-mă la problema dihotomiei sau a trihotomiei grecești, aș vrea să accentuez că în Biblie ființa umană nu există în separarea dintre componente. Dar poți să faci o anumită diferențiere, însă nu foarte precisă, între componentele ființei umane, dar în niciun caz nu poți să faci o diferențiere în care ființa umană să-și supraviețuiască sieși.
Adică să existe spiritul fără trup.
Exact. Așa cum trupul nu există viu, fără suflarea de viață, fără duh, la fel nici duhul sau suflarea de viață sau sufletul, folosesc mai mulți termeni pentru că uneori în vorbirea curentă semantica lor este interschimbabilă, alteori mai puțin. Dar ideea este că nici trupul fără suflet, nici sufletul fără trup nu subzistă, nu există în formă conștientă vie. Pentru că în momentul în care omul decedează, moare, cele două componente se despart, suflarea de viață se întoarce la Dumnezeu, țărâna înapoi în pământ, dar sufletul viu, adică ființa vie numită om, nu există. Deci importanța trupului rezidă tocmai din această integrare holistică a ființei.
Exist dacă am trup.
Adică nu pot să exist ca om fără trup. Aceasta însă nu maximalizează rolul trupului în detrimentul sufletului și nici invers. Pentru că omul este această ființă fantastică pe care Dumnezeu a creat-o, care se realizează în întrepătrunderea celor două elemente. Atunci când cele două elemente se despart, nu mai sunt împreună, omul nu există. Deci trupul. Și cred că lucrul acesta este valabil atât pentru viața aceasta, cât și pentru viața viitoare. Trupul este elementul indispensabil pentru a ființa.
Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Acum îmi pun problema următoare. Avem autonomie sau nu avem? Păi, Dumnezeu ne-a creat, da? Ne-a dat ochi, gură, picioare și așa mai departe. Și Pavel spune că, de fapt, toate acestea sunt ale lui Hristos, nu sunt ale noastre. Și atunci, eu cine sunt?
Când citesc această aplicație teologică a lui Pavel, pur și simplu îmi dau seama cât de magistral a fost omul acesta. Eu nu știu cât de inteligenți erau oamenii din Corint, dar îmi dau seama că aveau ce să citească și puteau să exegeteze versetul acesta foarte multă vreme ca să-l înțeleagă. Independență sau neatârnare. Suntem liberi în sensul că chiar și după ce ne-am predat lui Hristos, putem, dacă vrem, și aici este rolul foarte important al voinței, dacă vrem, putem să ne dăruim, să ne abandonăm în brațele unei desfrânate. Dar ceea ce surprinde aici Pavel este nu atât de mult relația fizică, dacă ne uităm cu atenție la text, pentru că între noi și Hristos nu există o relație fizică la momentul acesta, propriu-zisă, de atingere concretă a trupului. Da, în sens spiritual sau cu ochii credinței, poți să spui că am simțit că Dumnezeu sau că Iisus mi-a atins mâna. Da, este o experiență subiectivă, dar la modul obiectiv, noi nu suntem într-o relație de căsătorie trupească cu Domnul Iisus Hristos, ci suntem într-o relație de căsătorie spirituală. Noi, în scrierea lui Pavel, în polemica lui Pavel, noi suntem cei care suntem căsătoriți cu Hristos, ca urmare, nu putem să practicăm o relație ilicită, extraconjugală, cu altcineva.
Și atunci, cât de valabilă este această comparație între o relație spirituală, om-Dumnezeu, și o relație trupească, om-alt om?
Eu cred că la momentul acesta, nu știți că trupurile voastre sunt mădularele lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădularele unei curve? Nici de cum. Limbajul este destul de aspru. E o expresie destul de dură. Nu cred că Apostolul Pavel aici se referă strict la actul tehnic,
fizic
al curviei. Atunci când se ajunge la actul tehnic, fizic al curviei, sunt implicate și niște procese cognitive, niște procese lăuntrice,
emoționale,
spirituale chiar. Și ce îmi spune Pavel? Nu se poate, pentru că mădularele, și aici vorbim despre ființa holistică, mădularele nu sunt independente față de ceea ce se întâmplă în tine, față de forul tău lăuntric, față de sufletul tău. Nu. Este ca un angrenaj care se mișcă împreună. Și una dintre componente o presupune pe cealaltă. Deci atunci când un mădular este implicat, mădularul prin care vine curvia, nu poți să vorbești strict și departajat despre un mădular fără să presupui că în spatele actului respectiv, care presupune implicare fizică, există o implicare spirituală, emoțională, sufletească. Tocmai de aceea problema imoralității sexuale devine una foarte importantă, pentru că nu poți să te detașezi sufletește de ceea ce faci la modul practic, fizic.
Și totuși, aș tinde să spun că Pavel merge chiar mai departe. Acum, orice tip de păcat ne influențează sau ne afectează atât spiritual cât și fizic sau poate majoritatea păcatelor. Și el spune că orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. În ce constă această profunzime, dacă este potrivit spus, a păcatului curviei?
Da, deci Pavel aici vorbește cumva exclusiv despre trup, când spune că toate celelalte păcate sunt săvârșite afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știu dacă totuși intenția lui Pavel este aceea de a spune că niciun alt păcat nu nenorocește trupul decât curvia.
Nu la fel de mult.
Însă cred că accentuează gravitatea păcatului. Pentru că în momentul în care cineva se aventurează pe acest teren minat al imoralității sexuale, practic își bate joc de propriul lui trup. Mai ales atunci când este vorba despre cineva care este legat trup și suflet de Hristos. Și când spun trup și suflet, mă refer la această relație holistică, nu neapărat în sensul de atingere trupească cu Hristos. Pentru că imaginea relației maritale cu Hristos este un mod de a spune, a lui Dumnezeu, prin care ne face să înțelegem ce înseamnă apropierea sensibilă, plină de dragoste a Lui față de noi. Cumva replica cea mai potrivită pentru dragostea Lui Dumnezeu este dragostea pe care o are soțul față de soție sau soția față de soț sau soția față de soț. Deci dragostea cea mai intimă care presupune ca cei doi să se facă un singur trup. Pentru mintea mea este cumva greu de înțeles de ce nu ia Apostolul Pavel o imagine în care să compare sau să pună în antiteză relația
de
corectă de căsătorie între soț și soție cu relația ilicită. Deci, relația pe care Dumnezeu o binecuvântează, o acceptă și chiar o ratifică, și relația pe care Dumnezeu o condamnă. Cred că intenția lui Pavel este să accentueze importanța teologică a acestei probleme. Aici nu este vorba doar despre faptul că
rănești
o persoană, îl rănești pe soțul tău, o rănești pe soția ta, nu. Și aici este vorba despre o batjocură adusă trupului tău prin care tu te desprinzi de Hristos. Problema aceasta, dacă este conștientizată, devine extrem de acută pentru ființa umană. Pentru că, vedeți, relația soț și soție se încadrează perfect în relația om-Dumnezeu.
Chiar este o ilustrație.
Da, deci cele două. Dumnezeu nu este atât de gelos încât să nu ne permită relația soț-soție. Dimpotrivă, nu recomandă. Însă atunci când este vorba despre o relație pentru care noi n-am fost creați, pentru care trupul nostru nu a fost destinat, atunci, practic, se rupe relația dintre creator și om. Este o pângărire, este o înjosire a ființei umane. Și trupul uman spune că se păcătuiește împotriva trupului, împotriva propriului său trup.
Ceea ce decurge împotriva însuși lui Iisus Hristos.
Împotriva lui Hristos. Mergând mai departe, probabil nu vom ajunge azi acolo, Pavel mai spune că stăpânul trupului nu este cel în cauză, ci este partenerul. Deci implicit, dacă cineva păcătuiește împotriva trupului său, peste care stăpân este celălalt, adică soțul sau soția, cealaltă persoană, clar, este la mijloc, dar problema cea mai gravă este Iisus Hristos, Domnul. Adică tu, care ești într-o relație intimă cu Hristos, nu ai cum să trăiești, să rămâi în această relație intimă, decât în cadrul, în contextul pe care El ți-l stabilește.
Ascultați Radio Vocea Speranței. Un alt fel de radio pentru altfel de oameni.
Aș vrea în momentele următoare să ne referim la ultimele două versete din capitolul 6. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Dacă vorbeam despre mădulare ale lui Hristos, ca fiind mădularele noastre, iată că Pavel, așa cum spuneați, întărește și mai mult această idee, introducând și cealaltă persoană a Dumnezeirii, da, și anume pe Duhul Sfânt.
De multe ori în scrierile lui Pavel găsim Trinitatea, chiar dacă nu numită, totuși ca fiind prezentă prin cele trei persoane, prin Dumnezeu, Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu care a înviat pe Domnul, este Domnul Iisus Hristos, iar aici în partea finală a capitolului apare și Duhul Sfânt. Aș vrea să remarc aici un lucru. Dacă vă amintiți, atunci când dezbăteam capitolul 3, la un moment dat a trebuit să vă dezamăgesc și să vă spun că versetul 16 din capitolul 3 nu înseamnă ceea ce pare. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Și spuneam atunci că acest voi este conceptul generic, colector, pentru comunitatea frățească. Dar spuneam atunci că există în aceeași epistolă, aici în capitolul 6, un alt verset, versetul 19, care se referă strict la persoană. Deci nu se mai referă la biserică, personajul corporativ, ci este vorba despre persoana care compune biserica. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Ai cui sunteți atunci? Sunteți ai lui Hristos. Dar la un mod mult mai apropiat, mai concret, sunteți ai celuilalt cu care sunteți în relație de căsătorie. Bun. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Din nou, dacă urmărim contextul, este foarte bizar contextul în care apare acest verset. Noi îl aplicăm de multe ori în multe alte contexte și folosim acest verset ca să argumentăm, să dovedim faptul că trebuie să avem mare grijă de ce facem cu trupul nostru. Trupul nostru este important.
În special în domeniul alimentației și al consumului de droguri mai grele sau mai ușoare.
Da, da. Dar putem să ne referim la trupul nostru ca templul Duhului Sfânt și atunci când vorbim despre anumite sporturi extreme care supra-solicită organismul uman, corpul uman.
Odihnă.
Da. Și la lene putem să ne gândim. Pentru că așa cum corpul uman are nevoie de repaus, de refacere, are nevoie și de
activitate,
mișcare, de activitate, tocmai pentru tonifierea musculaturii. Deci putem extinde, putem extrapola sensul acestui verset. Multe lucruri încap aici. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Atenție ce faci cu trupul tău, cum procedezi cu el. Dar pentru Pavel, cel mai important lucru pentru care amintește această realitate antropologică, că noi nu suntem ai noștri, ci suntem ai lui Dumnezeu, important pentru Pavel este să accentueze lucrul acesta în contextul relației maritale și ca să scoată din rădăcină păcatul imoralității sexuale. Nu se poate. Deci dacă ești conștient de faptul că trupul tău este templul Duhului Sfânt, iar Dumnezeu a destinat omului, fie că este vorba despre bărbat, fie că este vorba despre femeie, în ebraică la bază este Ish și Isha, aceeași rădăcină de cuvânt, de-o fi una, de-o fi alta, un singur partener este lăsat de Dumnezeu și ratificat de Dumnezeu ca fiind un partener cu care relația intimă este legitimă. În rest, totul este o pângărire sau o murdărire, o întinare a trupului. Iar în momentul în care trupul meu este batjocorit, întrebarea este: Duhul Sfânt mai poate să rămână acolo?
Și atunci ne sunt toate îngăduite sau nu ne sunt toate îngăduite? Avem libertate?
Da, deci îngăduința aceasta despre care vorbește Pavel la începutul acestui segment, în versetul 12, nu înseamnă îngăduință în sensul că orice ai face e bine, ci în sensul capacității voinței de a decide. Faci așa sau faci așa?
Alegi să fii mădular al lui Hristos sau mădular al imoralității.
Da.
Aș vrea să surprind și al doilea sau poate chiar al treilea argument pe care îl aduce Pavel în favoarea acestei curății, căci ați fost cumpărați cu un preț.
Prețul răscumpărării pe care îl aduce Pavel în discuție aici este prețul prin care Domnul Iisus ne-a făcut mireasa Lui, ne-a acceptat și are dreptul legal să fim mireasa Lui. Pentru că plata păcatului ar fi fost moartea, El a plătit prețul. Ca urmare, suntem cumpărați. În altă parte, răscumpărați. Cu un preț. Iar prețul acesta, privit din nou în contextul sexualității, imoralității, prețul pe care Domnul Iisus Hristos l-a plătit nu are în vedere doar partea nevăzută a ființei umane, sufletul omului. Noi de atâtea ori auzim predicându-se că sufletul nostru trebuie să se reînnoiască, sufletul nostru trebuie să se curățească. E bine, în teologia biblică, din nou accentuez lucrul acesta, lucrurile se leagă. Curățirea sufletului are ca și consecință curățirea trupului. Deci, pângărirea sau întinarea trupului atrage după sine murdărirea sufletului.
Cum putem să-L proslăvim pe Dumnezeu atât în trupul cât și în duhul nostru?
Proslăviți pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, spune Pavel, care sunt ale lui Dumnezeu. Cred că el nu vrea să spună aici că trebuie să proslăvești separat în trup și separat în duh, ci vrea să spună atât cât și. Deci, proslăviți-L pe Dumnezeu cu toată ființa voastră. Proslăviți-L cu întreaga voastră viață. Cum poți să-L proslăvești pe Dumnezeu? În orice lucru poți să-L proslăvești pe Dumnezeu. Și aici am să spun ceva, poate, care sună bizar la urechile unor oameni, unor creștini chiar. Și anume că atunci când soțul și soția practică în relația legitimă, binecuvântată de Dumnezeu, relația maritală, darul sexualității, prin ceea ce fac cei doi implicați, îl proslăvesc pe Dumnezeu. Știu că este mult ceea ce spun. Știu că cineva la momentul acesta spune: vai de mine, așa ceva?
E o dimensiune complet diferită, cea sexuală de cea spirituală.
Nu, dimpotrivă. Dacă veți vedea în Vechiul Testament, întotdeauna spiritualitatea poate să fie întărită prin latura aceasta existențială a sexualității sau, dimpotrivă, poate să fie distrusă, nenorocită. De aceea nu trebuie minimalizat rolul sexualității nici în familie și nici în educația pe care noi ca părinți trebuie să le oferim copilor noștri. Ca ei să fie conștienți. Pentru că hai să pun o întrebare incomodă. În familie, într-o familie de oameni credincioși, nu e adevărat că dacă dimensiunea aceasta intimă a trăirii împreună a celor doi suferă, imediat atmosfera spirituală în familie suferă? Ce este o realitate pe care o constatăm?
Da, din păcate ne lăsăm influențați de concepția populară și asociem relația sexuală de la sine cu ceva păcătos sau dacă nu e păcătos, oricum e obscur. Nu trebuie discutat pe această temă. Ori da. Dumnezeu cred că vrea să ne transmită cu totul altceva. Ceea ce El a lăsat ca dar pentru noi, să-L folosim în trupul și în spiritul
nostru.
Da,
dar în cadrul pe care El l-a stabilit. Pentru că păcatul nu înseamnă neapărat să faci cine știe ce lucruri îngrozitoare, ci poate să fie păcat și o folosire abuzivă sau nenaturală, denaturată, a unui dar bun pe care Dumnezeu ți l-a dăruit.
În emisiunea de săptămâna viitoare vom discuta mai pe larg această temă și anume cum trebuie să ne raportăm la sexualitate în viața de căsătorie. Stimați ascultători, mesajul pentru noi cu acest prilej a fost acela. Dumnezeu ne-a creat. Iisus, prin jertfa Lui, ne-a răscumpărat. Trupurile noastre sunt mădulare ale Lui Hristos și trupul nostru în întregime este templu al Duhului Sfânt. Așadar, prin ceea ce facem, prin ceea ce suntem, să-L proslăvim pe Dumnezeu. Domnule Amin. Iosif Sălăjan, vă mulțumesc pentru dezbatere. Mulțumesc colegului din regia de emisie, Marius Gocica. Sunt Adina Tomoiaga Ștefan, pe săptămâna viitoare. Thank you.
ce-am fost străini, ne-am fost străini.